Sango na Biso Yalingala na VOA uta Washington.
Basango na VOA.
Mbote na baye bantu bozuli bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mai makomela makokata mate na ba pompi ya régie des eaux tango ya ba feti eyebisi ministre ya ressources hydrauliques mpe na lotiliki Eustache Muhanzi Mubembe yango eyano apesi na bokebisi bopesamaki omokolo mwa eyenga na délégation syndicale ya régie des eaux alobi yango na milulu mia bo tiei Libanga ya yambo ya kutunga complexe industriel ya traitement ya mayi ya komela na Ngaliema na Kinshasa. Alaki ete mbula matari ezali kosala manso pote bana ya Kinshasa engumba mokonzi ya Congo Democratique bazanga maite. Nzokande na eyano apesaki ministre ya finance Sele ya Laguli oyo afundami na delegation ya régie de zo na kobo ya kopesa mosolo asakoli na liebisi ete azali kosala nyonso pona kofuta ndambo ya ndambo ba facture ya mayi ya l'état azwaki bongo mokano tope mokano ya mokonzi ya mboka ya président Félix Tshisekedi kasi ve walingala epesaki maloba na moko ya bayi filimbi na sima na li yebisi ya régie des eaux li kebisi pona kozanga mai na tango na bafeti
congolais nyonso oyazo viva na misère d'abord faut le baquet mai za la rater chaque jour to vivara na ba coupure na ba délestage ya mai siko bokata yango une semaine na bato bazalaka nango te déjà bakenda koto ke pa ba voisin ba souffrir elongo na ba voisin o bazalaka nango c'est inacceptable to eleva ki ba voix na biso bato yo ki pe na vela ya ba radio que ministre ya finance azwi mokano ya ko s'assurer que mbongo ekofutama mpona mai ezwama epi mai ekatana te me biloko wana mpona biso bayimboka ya filimbi bacitoyen ezali malamu ata mokie te gouvernement ya mboka na biso esengeli bazala sérieux na kati ya coalition na bango FCC cash esengeli te bamisusu basala baoyo baza na ba ministre oyo bauti na FCC ba bloquer makambo oyo ba ministre ya cash bazo proposer et ezali ko faire subir biso population na papa si pe minyoko inutile bazala responsable il faut pas ba travailler pour na ko faire échouer président parce que za FCC te
Nzokande na ngambo na ye ministre ya finance Sele ya Laguli ya Lubaki na aliyebisi ete akoki kondima te mokumba ya kufundama mpona mokumba ya régie des eaux mpona na kozanga bokambi malamu pe na bozangi kobomba mosolo malamu na libenga na yango kaka na nzela moko wana Ocha tope bureau ya coordination ya affaires humanitaires ya Nations Unies et lobby ete bato bazali kokufa mingi na Congo Democratique mingi penza na province ya Tanganyika mpona misala ya malamu te oyo régie des eaux na snel bazali kosala Ocha etangi bongo bato nkoto tuku zomina mwambe baye bakufaki na esika eyepe bato nkama misato tokozongela sango oyo na bozindo sima na ngonga mibale
basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire
Sango na bitumba na beni ba tomboki tukumisato na motoba ya ADF bakangami na bayi FRDC na tongo na tango na bitumba tolanda sango na Erikas Mwisi
Batomboki ADF ba na ba ya noliete bangonde bakobo maka na makwangula ba imboka beni Asakoli General Major Richard Léon Kasonga Molobeli ya mapinga ekolo Congo Démocratique
ba mingi bazali ko mituna ba nani bazali ko boma batu na beni na lubero lelo tolakisi bino bango bangoyo bauta
suka na sango na biso yango yo tokutani singa ngonga mibale pe na Facebook na biso pe na site internet na biso ezala